Poštovani slušalci, večeras ćemo reprizirati Oazu, emisiju koja je u našem programu emitovana 6. januara 2007. godine. Oaza. Odsjaj dana.
Kakva je razlika između umetnika i zabavljača? Jedno su oni zabavljači, koji otpevaju tu pesmu kako je otpevaju i kraj. Umetnost je nešto više od toga. Znači, svaka ta muzika i ta pesma mora da prolazi kroz celo moje biće i da ja taj doživljaj donosim apsolutno kreativno i scenski i u pokretu i u doživljaju onako kako to umetnost nalaže.
Vama koji se nježnosti ne bojite, želimo dobroveče. U tišini Oaze slušamo goste, omogućavamo im da se dobro čuju i da ono dobro koje posjeduju dopre i do nas. Uostalom, svaki razgovor je i nova spoznaja o sagovorniku, ali i o nama samima. Tragamo i večeras za osnovnim ljudskim vrijednostima u razgovoru s našom gošćom u Oazi.
Sedim u jednom parijskom lokalu, lažno se smješim čoveku što gleda. Svuda oko mene devojke se ljube, a ja tražim oči, oči kao tvoje.
Za nju su poštenje, dostojanstvo, plemenitost i svoj lični stav osnov za život po mjeri čovjeka. Naša gošća je Olivera Katarina, jedna od najpopularnijih ličnosti bivše U-estrade. Nakon više od 30 godina medijske izolacije vraća nam se na velika vrata. Sa Oliverom Katarinom razgovarala Marica Lalović.
Poštovani slušaoci, dobroveče. Večeras imamo jednog uistinu dragog gosta. Vjerujemo da je malo vas koji niste čuli za Oliveru Katarinu, glumicu ovjenčanu svjetskom slavom, pjevačicu sa iskustvom Pariske olimpije. Gospođo Katarinu, dobroveče, dobrodošla na talase Radija Republike Srpske.
Dobroveče.
Dugo vas nije bilo u javnosti, a evo posljednjih mjeseci na velika vrata nekako se vraćate u kulturni, ali čini se i u javni život.
Pa, kod mene to ide jako sporo, ali ide. Mislim, drago mi je da sam dobila šansu da igram u jednom izuzetnom filmu Uroša Stojanovića, koji evo već drugu godinu se priprema. To će biti nešto potpuno novo i potpuno zaista neviđeno kod nas, jer se specijalni efekti rade u nekih 5 centara evropskih i to se jako dugo već radi. To kod nas nije viđeno. Znate, ja tu igram jednu vrlo interesantnu ulogu, igram duha bake, dve unučice, koja se povremeno javlja, a povremeno nestaje i upravo to su ti specijalni efekti kako oni to rade, da ja nestajem. I to je za mene bilo jedno interesantno glumačko iskustvo, jer ranije se to kod nas nije ni radilo, pa sam morala da prilagođavam svoju glumu tim novim tehnologijama. Eto, to je nešto što očekujem zaista, već su neki ljudi videli i tako dobijam mnogo, mnogo komplimenata za tu ulogu i to mi je drago, pošto je to uloga posle 30 godina, moja prva uloga na filmu.
Ili se bilo teško vratiti?
Pa, da vam kažem, ja sam, mislite kako sam se osjećala kad sam počela da igram?
Da.
A kao kad ribu pustite u vodu. Razumete, kao da sam pre toga, juče da sam snimala film. Znate, nije ta pauza ogromna, ništa meni nije značila u mojoj snazi, u tehnici, u znanju. Ja sam bila najveselija u ekipi, ja sam imala najviše energije u ekipi, drugi su bivali ponekad nervozni, pa su bili nestrpljivi i tako dalje, a ja sam im unosila optimizam, veselost, trudila sam se da ih pomirim ako se malo zavade i tako dalje. Jednostavno, mislim da sam svojim prisustvom učinila da ekipa radi u jednom vedrom raspoloženju i sa puno, puno energije.
Ekipa filma Charleston za ognjenku kaže da ste ih oduševili i da ste bili prosto nevjerovatni.
Pa jeste. Znate šta, tu sam stekla mnogo mladih prijatelja. Recimo Katarina Radivojević, jedna divna, talentovana mlada glumica, pa onda Sonja Kolačarić isto je divna i drugi, svi, mislim, Kapičić, sada ih ne rađam sve, oni su bili predivni i zaista smo se zavoleli. Zavoleli smo se i ja znam da oni mene vole, a o Urošu da ne pričam. Znate, Uroš potpuno je to je jedan takav kontakt između, to je velika razlika, on je godina mog sina otprilike, razumete? Ali verujte da se ja bolje razumem sa tom mladom generacijom nego sa svojom generacijom, jer ova mlada generacija nema ni trunke zlobe, nema ni trunke pakosti, oni su vrlo inteligentni, vrlo daroviti i ja ću sada da vas nasmejem, kad je bila moja promocija u prosveti, promocija moje knjige, onda sam ja pozvala mnoge svoje koleginice da o meni govore i ove iz moje generacije, kao Tanju Bošković, kao Radmilu, čuvenu gospođu ministarku, kao Jelicu Sretenović, Zlatu Numanagić, znate, ali sam pozvala i ove mlade iz filma, Sonju Kolačarić i Katarinu Radivojević, da tako, ako žele nešto kažu o knjizi ili da nešto pročitaju, već ništa im nisam sugerirala. Šta one žele, neka govore. I sad ova moja generacija, starija, ona je govorila kako je to zločin, kako su mediokriteti progutali jedan dar veliki, razumete, i lepotu. Eto tako, govorili su o velikoj lepoti i velikom daru i kako je to jedna strašna nepravda i veliki zločin, da su u stvari zloba, mediokritetski duh, da je progutao jedan superioran dar, znate. A ove mlade su govorile o snazi moje energije i mom dobrom raspoloženju i mojoj vedrini. Znate, ja sam stvarno bila najveselija u ekipi. Ja sam bila onako, ja nisam bila onako mračna što bi se očekivalo s obzirom na moj život kako se odvijao zadnjih decenija. Ne, ja sam bila najveselija i duhovita i tako dalje. Tako da Sonja Kolačarić u jednom trenutku rekla: ljudi, vi nećete verovati, ona je kao dete.
Gospođo Katarina, odakle ste crpili tu energiju za sve to posle toliko duge pauze, posle svega onoga što se događalo, odnosno perioda kada vas nigdje nije bilo, bar ne ovdje u javnosti?
Pa znate, lagala bi kad bi rekla da nije bilo potonuća. To ne bi bila istina. Da sam ja samo pevala i uživala što sam gladna i što me nema nigde i što gledam i Kurtu i Murtu na televiziji, a ja ne mogu da se pojavim nigde. Ni za Novu godinu, nigde, ni jednu pesmicu da otpevam, nigde. Razumete, lagala bi kad bi rekla da nisam noćima plakala u jastu, kad me niko ne vidi, kad me sin ne vidi. Ali, isto tako bi lagala kad ne bi rekla kad svane jutro, umijem se, doteram se i kažem: napred Olivera, pobedit će pravda, ima Boga, Bog vidi šta rade s tobom. Pobedit će. I ja stvarno to verujem. I ja verujem da ću pobediti. Jeste mi uzeto pola života, to nije malo. Ali da vam kažem, tako velika tragedija, kad se desi jednom umetniku, nešto se desi i u celom njegovom biću. Ja mislim da sam ja, to je sada čudno što ću vam reći, ja sam tom velikom patnjom oplemenjena. Apsolutno. Drugi je moj odnos prema ljudima. Ja sam mnogo više imam razumevanja, možda nego ranije, jer sad shvatam kako je duboka ljudska tragedija, razumete? A onda nekako, ne znam kako da vam kažem, moja želja za životom, jer ja sam, kako je jedno Mira Bobić rekla, vi ste dete sunca. Ja nosim život u sebi. Razumete, ja istinski život nosim. Ja volim i život i ljude. Ma koliko je bio surov prema meni, ali ja nisam postala od onih kukumavki koje samo plaču i opterećuju druge ljude svojom pričom, svojom dramom. Ne, stvarno ne. Ja sam, kao da mi je sve lepo, a vi vidite da ja živim u jednom improvizovanom prostoru, mislim, kod mene ništa nije sređeno i veliko je pitanje kako će se uopšte to sređivati. Glava me boli od silnih problema, ali ja ne dam se, eto, ne dam se. Hoću da verujem u pravdu, još uvek verujem. Kažem, jedan je, više ljudi je to reklo, ako se ne desi pravda sa mnom, neće biti pravde za Srbe. To Srbin moraju da znaju, neka mi ne zamere što vezujem svoju sudbinu za sudbinu nacije. Ali to je istina. To je sigurno tako. Jer to je tolika jedna nepravda prema meni koja traje 30 godina i ne ispravlja se. Vi znate šta smo mi kao narod sve pretrpeli. Kolike smo nepravde pretrpeli. Pa dokle? Pa stvarno dokle? Pa mora jednom doći kraj. Ili ćemo nestati, ili ću ja sutra umreti. Razumete? A da nisam rehabilitovana i da će to tajna o toj nepravdi otići se će sa mnom ispod zemlje, tako će i biti onda sa našim narodom. Je li vi to verujete? Ja ne. Ja verujem da će ipak sunce za nas granuti i da mora se jednom izaći iz ovog košmara. Pa ovo ne može ovako ceo život jedne generacije da traje. Ja ne verujem. Bude rat, pa i prođe rat. Pa razumete, budu muke, pa i prođu muke. Ja verujem da će da nam prođe ovo. Verujem i s tom verom ću živeti ovo što mi je ostalo.
Ostaćemo još malo kod ovog pitanja zašto vas toliko dugo nije bilo. Neki su pričali da ste se sami povukli, drugi kažu da je to bilo neka prećutna zabrana za vaše pojavljivanje. Šta je u stvari istina zašto Olivera Katarine nema gotovo 30 godina ni u muzici, ni u filmu?
Znate, to je jako duboka tema. I to je za jako veliku analizu. I ja se nadam da će jednom neko se naći od mladih, poštenih, umnih ljudi, pa će to izanalizirati. Činjenica je da sam ja bila zabranjivana, bukvalno, za to imam dokaze. Jer sam jednom ušla u kancelariju urednika televizije Vase Popovića, razumete, i pitala, rekao, dobro, gospodine Popoviću, zašto ja ne mogu ni u jednoj seriji da nastupim, ni u jednoj drami, nigde ja ne mogu. A on meni kaže, pogledajte, a on ogroman fotos iza njegove glave, razumete, moj veliki poster u svojoj kancelariji drži. Kaže, vidite, da se ja pitam, vi biste stalno bili na televiziji, ali ja ne mogu da vas pustim. Ne daju. Ko to ne da? Koji to nisu dali? Nisu dali komunisti onoga vremena. Neki iz centara moći nisu dali. Ja mislim, znate šta, tada se govorilo o srpskoj hegemoniji. Ja sam nosila taj svoj identitet sa ponosom. To je nekome smetalo. Trebalo me obući u sivu haljinu. Razumete, tad je bilo strašno opasno obući narodnu nošnju, ja sam je jednom obukla. Razumete, ja ne mogu to da shvatim, gde, koja je to pamet? Ja sam otišla u Japan, ja sam obožavala da vidim Japanke u kimonu, pa Indijke u onoj njihovoj nošnji, pa u Španiji recimo da vidim kad nastupe Španjolke u onim svojim divnim haljinama i tako dalje. Pa zašto bi to nekome smetalo što ja obučem recimo vranjansku ili šumadijsku nošnju, što je bilo jako retko? Znate, jako retko, ali to se nije dopuštalo. Par puta sam ja to tako, kad pevam narodne pesme, što sa tim i ide. Razumete, pa ja se sećam kad je Draža Marković predamnom zabranjivao Đerdanu da nastupaju u narodnoj nošnji. Rekao, i vidite, one se više ne oblače u narodnoj nošnji. One sad oblače neke duge haljine bez veze. Iako su onako bile mnogo atraktivnije i zanimljivije kad su bile u narodnoj nošnji. Ne, to tad nije smelo. Tad smo mi optuživani za hegemonizam. Sećate se? Priča o srpskom hegemonizmu, ovom onom. Znači, sve je trebalo činiti da mi budemo tako u senci, da mi budemo manji nego što jesmo, beznačajniji nego što jesmo i tako. A ja sam štrčala i onda je trebalo da mene, da se ja skinem, da se ja sklonim, da ne smetam, da ne rušim, da ne tu baruštinu, razumete, ne uznemiravam, nego da ona tako tavori. Znate, komunisti su govorili, eto, kažem, o toj internacionali njihovoj, o tom jednakosti naroda i tako dalje, ali na račun smanjenja uticaja Srba i Srbije. To je činjenica, jer stvarana je slika o Srbiji kao nekom bauku. Znate, ja sam imala niz problema. Ja pišem o tome u knjizi uveliko. Ja sam trebala da igram srpski narod ko Ljubiše Ristića, razumete? Pa je Ljubiša Ristić tražio da ja priznam tu, dok igram, da ja priznam da su Srbi uvek bili fašisti. Zamislite vi to. A kako da ja to priznam i kako da ja to poverujem, kad ja znam koliko je stradalo samo u mojoj porodici, razumete, mladih ljudi poklanih u Jasenovcu i u Gradiški i tako dalje, sinova, mojih tetaka. Kako ja to mogu da prihvatim, kad ja znam koje su žrtve pale u borbi sa fašizmom? U onom ratu, jeli, Drugom svetskom ratu. Znači, to je vam pameti. E, a sada je druga priča, sad je globalizam. Znate, sad je globalizam, sad ja treba da se uklopim u tu priču. Znate, a to je samo, kako da vam kažem, prevrnuta rukavica. Sad isto treba da budemo svi da slušamo istu muziku, svi da oblačimo isto, svi da mislimo isto, svi da radimo na sličan način i tako dalje. Onaj običan narod, a oni koji vladaju svetom, oni imaju svoja pravila koja mi ni ne znamo kakva su. Oni imaju, ti veliki vladari sveta, oni imaju svoja pravila. Samo za njih, znate. Oni nama diktiraju sve ovo, kako ćemo, šta ćemo. Vidite, sad sa ulaskom u Evropsku zajednicu, sad smo dobili, vidite šta smo sve dobili, Velikog brata, jel tako, pa smo dobili silikone, pa smo dobili te nemoralne devojke koje više ne znaju od ludila šta rade. Razumete, slobodna ljubav, slobodno seksualno opredeljenje, nisam ni znala da ovoliko u Srbiji ima pedera, razumete. To je zastrašujuće, ja to nisam mogla da verujem, da je to moguće. Nisu oni svi homoseksualci, nego je to moda sada koja se nama nameće, moda da je to kao moderno, da, a ti dečaci i devojke koji nisu pročitali ni jednu knjigu, oni misle da je to in, da je to sad tako ceo svet se ponaša, pa i oni treba tako da se ponašaju. Znači, nije istina da su svi oni genetski takvi ili bolesni, razumete? Ne, nego se to nameće kao trend. To se nameće kao trend. To znači, bolje da ne pričam, jer neće me ni sad pustiti, razumete, ako nastavim da pričam.
Gospođo Katarina, nije vas bilo u javnosti, ali opstali ste, evo, danas se polako, rekli smo, vraćate. Šta ste radili u međuvremenu?
U međuvremenu sam pisala pesme, jako sam se mučila, išla sam malo tako po svetu da bi nešto zaradila. Ali i tamo sam bila onakva kakva ja jesam. Pa nisam dala ni oni Srbi tamo da me gaze. Razumete? Jer i oni su mislili da zbog toga, zbog takve moje situacije u kojoj sam, da oni mogu da me izrabljuju. i da dovedu silne ljude, razumete, a da me iskorišćavaju. Ja nisam to dozvolila, ni oni da me iskorišćavaju, nego sve to što sam tamo videla i što sam doživjela, ja sam lepo napisala, znate. Tako da sam pisala. Pisala sam pesme, trudila se da pomognem onima koji pate. Imala sam oko 25 izbeglica za vreme rata. Imala sam iz Borova Sela, imala sam iz Đeversaka kod Knina, imala sam još, čekajte, ne mogu da se sve setim koji su sve bili. Znači, imala sam i Slavonije, iz Like, tako. Trudila sam se da im pomognem i mogla sam da im pomognem. Verujte, dvoje dece rođeno kod mene, male. I okrenula sam se veri. Znate, vera mi je pomogla. Strahovito mi je vera pomogla da ostanem čista u glavi, da ne posustanem, razumete, da se nešto ne desi sa mnom. Jer jednostavno ta silna moja želja da izađem iz svega toga, meni je pomogla da ja opstanem. Pa mi se dogodilo, vidite, da za tu moju priču koja je tako teška i koja se uklapa u opštu tragediju naroda našeg, znate, čuli su i svetogorski monasi. Pa sam dobila jedno značajno pismo koje bi vam rado pročitala ovom prilikom, gde me oni obaveštavaju da se svakodnevno mole 4 puta dnevno za spasenje moje i moga sina. I u potpisu monah Vasilije, koji sa pečatom Hilandara, ja sam to štampala po njegovom traženju, štampala sam na prvoj strani moje knjige. To je dirljivo i to bi trebalo da bude opomena nekim ljudima, bez obzira da li su religiozni ili nisu religiozni, ali kada oni najčistiji među nama, znači oni monasi koji su svoj ceo život posvetili tamo, u tom zatvornom prostoru, na Svetoj Gori, na Hilandaru, razumete, do kojih je doprla priča, dramatična i teška, o mom životu, pa trebalo bi i oni da se oglase. Onda ja mislim da su zato monasi i tražili da se to zna. Znači, nije to moje koketiranje sa tim ili ne daj Bože tako nešto neskromno, razumete, nego su zaista oni tražili da se za to čuje. Ja mislim da je to bila njihova opomena da neko se isprsi i pokaže se da je čovek prema meni.
Gospođo Katarina, evo u nekoliko navrata pomenuli ste knjigu, pomenuli ste vaše pisanje. Evo ovdje ispred nas je vaša knjiga Aristokratsko stopalo. Je li u toj knjizi vaš dosadašnji život?
Pa znači, to su samo fragmenti. Moj život je mnogo složeniji i mnogo komplikovaniji. Jako je teško pisati o sebi. Jako je teško i jako odgovorno. To mogu da kažem da je više jedna slika. Ja sam pokušala da dam sliku jednog doba, jednog društva u kome sam ja živela. Znači, ja sam počela od ranijih vremena, od mojih, kako su oni bežali iz Hercegovine u vreme aneksije Austro-Ugrske. Bežali su u Srbiju, pa onda su bežali s Kosova i u onim vremenima, da bi se nastanili jedan deo u Valjevu, jedan deo u Dobanovcima, po majici, a po ocu u Valjevu, u Užicu i tako. I onda vidite kako se taj progon na razne načine se, evo, traje do današnjih dana. I dan danas se Srbi sele i to je još naš najveći pisac Crnjanski tu našu tragiku opevao u svojim seobama. To je tako strašno da mi do dana današnjeg nemamo svoga mesta, nego smo mi kao narod ptice. Mi se stalno negde selimo i seli se i naša duša, razumete? Evo sad nas iseljavaju sa Kosova i ne daju nam to naše gnezdo vekovno. Ne daju nam da tu budemo i tako stalno. Ali znate, mi iz toga, iz te velike tragike nacionalne, nismo postali pametniji, mudriji, nismo postali verniji. jedni drugima. Nismo kao što je jevrejski narod kroz svoju tragediju jako postao svestan da treba da bude povezan i da brat jevrejin svoga brata na bilo kom kraju sveta, ako je ugrožen, pomogne. I svaka im čast na tome, znate. Oni se drže, povezani su, pomažu se, brinu jedni o drugima, fantastično. Pa i neki drugi narodi, mogu reći, isto brinu. A šta je to sa nama? Mi se i dalje bavimo piljcima, bavimo se klikerima, bavimo se nekim potpuno nebitnim stvarima, sujete su nam strašno važne, interesi su nam strašno važni, lični interesi, razumete? A ne vidimo da smo narod u nestajanju, u tragičnom nestajanju. Vidite vi kako se prazne naša sela, kako se ne rađaju mladi. Pa nas neće ni biti ako se ne prizovemo pameti. Ako se ne prizovemo pameti, znači da nismo ni zaslužili da trajemo. Verujte, ovo je možda preozbiljno što ja govorim i možda je... Ali ja mislim da mi treba da se trgnemo već jednom. Da se trgnemo već jednom i da pomognemo jedni drugima. Ne smemo tako da budemo sebični. Ja znam, ja sam posmatrala u mojim gladnim godinama, smem slobodno tako da kažem, kako su se neki ovde bahato ponašali po Beogradu, dizali neke zgradurine, vozili neka skupa kola, ponašali se besno i bahato, nisu se osvrtali na one jadne, prognane Srbe, razumete, bez parčeta hleba i sa decom koja su gladna i tako dalje. Ne kažem da su svi tako postupali, naravno da nisu. Bilo je i onih plemenitih i onih koji su pomagali. Ali dokle ćemo mi tako? Dokle ćemo? Kad ćemo jednom da imamo svest o svom nestajanju i da moramo da brinemo jedni o drugima i da se organizujemo. Ne sme da bude gladnih u Srbiji koja je plodna zemlja. Ne sme da bude gladnih. Zašto ima gladnih? Nek se neko upita. Ne interesuje mi njihova visoka politika. Neka oni brinu o onom malom detetu što je gladno. Razumete? Eto tako ja pričam i što me pitate i što me ne pitate, zato me i nema.
Vi pamtite neka stara vremena naše kinematografije. Pričalo se ovih poslednjih meseci da će Čarson za ognjenku biti predstavljen u Kanu, ali vi ste tamo već ovjenčani lovorikama. Ajde malo da ove mlađe koji se ne sećaju, koji ne pamte to vrijeme, podsjetimo na taj period. Skupljači perja i vi.
Pa znate, to je prvi naš prodor u svet našeg filma. Prvi veliki prodor. Tada se na nas gledalo kao na taj komunistički blok, mi dolazimo iza gvozdenih zavese, tako se to onda govorilo. Znate, to je sad eto neki tamo slovenska zemlja iza gvozdene zavese, dolazi u taj Kan i osvaja Kan. I zaista, mislim, to je bilo jedno oduševljenje tim filmom, oduševljenje. Ja sam pevala sa tamburašima, to je snimalo preko 20 kamera, 25, ja mislim, to su sve moguće televizije sveta snimale, to ludilo. Kad su ti, razumete, hladni, otuđeni, materializovani Evropljani i ljudi iz sveta, razumete, kad su osetili šta je žar slovenski, šta je to ludilo naše koje mi imamo i iz ovog podneblja, sa ovoga Balkana, taj žestoki temperament koji mi nosimo u duši, oni su to doživeli, osetili i izgubili potpuno kontrolu, počeli su da razbijaju onako kao što mi znamo, da lumpujemo, oni to inače ne rade. Sve živo su porazbijali i tanjire i čaše i sve, i to je jedna velika, veliki sloj srče se stvorio, a ja sam se izula bosa, zbacila sam sandalice dok sam pevala i po toj srči sam igrala bosa, a da mi ni jedna kap krvi nije potekla, to je neverovatno nešto, to se desi neki spazam, valjda sa nervima, ja ne znam kako bi to medicinari objasnili, ali ja zaista, nije mi krv potekla, a ja sam igrala sva u znoju, u ludilu, srećna što smo dobili to veliko priznanje. To je bilo prvo naše veliko priznanje u svetu kad je film u pitanju. E onda kasnije, zaista ja sam naišla na veliki publicitet. Sve novine su tada pisale o uspehu filma, ali i o meni. i o mojoj pesmi i o mojoj muzici i onda me kasnije gospodin Favre Lebre, koji je bio direktor Kanskog festivala, nekoliko godina molio da dođem ponovo, da zatvorim Kanski festival svojim koncertom. Bukvalno me je molio i nekoliko godina, posle nekoliko godina sam ja ponovo došla u Kan, pevala sam sa Dajan Warwick i Nanom Uskuri. Smo zatvorili Kanski festival na svečanosti prilikom zatvaranja i dodeli nagrada. A onda me gospodin Kokatrix, koji je bio sopstvenik te čuvene Olimpije, za koju mi tad nismo ni znali šta je, pa se ovde pisalo da je to čuveni lokal gde ja pevam na stolu. Razumete? A tu nema ni stola, niti ja pevam na stolu, Bože gospode, nego to je jedna najuglednija, najelitnija music hall, jedan, razumete, najugledniji na svetu, to danas znamo, ali onda nismo znali. E to je ta naš prokleta želja da omalovažimo svoga. Znate, ja se sećam tih zlobnih napisa kao ona je igrala na stolu i tako dalje. Što nije istina, naravno, nego sam bila 72 puta sam izašla pred parisku i internacionalnu publiku u tom sa Gilbert Becom. I to je stvarno naišlo onako na fantastičan odjek. A ja sam, Kokatrix je došao ovde zbog mene da me angažuje, znate. Došao je u Beograd. I ja kažem, gospodine Kokatrix, jeste vi tako oduševljeni mojim filmom, pa me tražite za Olimpiju? On kaže, ja nisam vaš film ni gledao. Ju, ja se onako skoro uvredim. Pa kako onda, reko, hoćete da me angažujete kad niste ni film videli? Jeste me negde čuli? Ne, kaže, ja vas nikad nisam čuo. Pa kako me angažujete? Pa kaže, slušajte, kad neko može ceo Pariz i celu Francusku da tako potrese i da toliko se samo o njemu priča, znači to je snažna ličnost koja će njemu da napuni Olimpiju. I to je meni bilo garant. I tako je i bilo. Ja sam otišla i kažem vam, mogla sam još da pevam, samo moji cigani nisu mogli da izdrže više. Pa su rekli, ajde već kuće da idemo, ne možemo da izdržimo, svaki dan trema, svaki dan nervoza. Idemo kući, ne možemo više, i onda smo se dogovorili da prekinemo.
Vaša muzika obišla je cijeli svijet, odnosno vi ste pjevali na mnogim mjestima za koja neki od umjetnika, evo ni danas, nisu ni čuli, a ne da su mogli tamo da odu. Šta je to što je plijenilo tu silnu publiku u vašem glasu, ali i u činjenici da ste vi zaista lijepa žena, što je jedan izuzetan spoj?
Pa, znate šta, lepo je videti lepo stvorenje. To je naravno lepo, ali dovesti do takve euforije ne može samo lepota. Znači, ja mislim da je kod mene taj zapadni svet plenila ta moja duša, moja toplina, moj temperament, žestoki temperament, razumete, moje emocije velike. Jer zapad nema baš tako velike emocije, znate, oni su dosta hladni. Kod njih je sve materializovano, sve je digitronski, samo se računa, razumete, oni su jako umorni. Oni mnogo rade od jutra do sutra da bi imali emocije, a mi smo narod velikih emocija. Mi smo jedan od najtemperamentnijih naroda na svetu. Naše su emocije žestoke, snažne i one ne mogu nikoga da ostave ravnodušnim. Razumete, kad se to onda prelije sa scene, kroz muziku koja je lepa, našu muziku, onda to ne može, vidite, to prelazi i gotovo u njih i oni tad prepoznaju neke svoje zaboravljene osjećaje. Tada prepoznaju, znate, prepoznaju da još ima romantike, prepoznaju da još ima zaljubljivanja, da ima velikih emocija, da nije sve samo u interesu, samo sve u bankama i u novcu, razumete, da je to suviše suvoparno, zastrašujuće, hladno, neljudski. Ja sam njima dala tu toplinu čoveka, tu slovensku toplinu, slovenski šarm o kome su oni pisali, da ja imam taj slovenski šarm, to nešto što je plenilo, nešto što im je grejalo srca. Jer nije čudo, razumete, krem najveći parijski je dolazio da mi čestita. Od, recimo, španskog čuvenog slikara Salvadora Dalija, koji je bio potpuno se izbezumio, kaže da su mu se, on je dao izjavu da su mu se zapalile ruke, da ne zna šta će, kako da ugasi vatru sa dlanova, razumete, toliko je skandirao. Od Brigitte Bardot, Anouk Aimée, Charles Dumont, čuvenog kompozitora koji pravi one kompozicije za Edith Piaf, pa onda Michel Morgan, pa mogla bi do sutra da vam ređam, sve velike zvezde tada francuske su došle. I svi su bili oduševljeni, zaista su svi bili oduševljeni i čudili su se što ja nisam ostala u Parizu. I pre neki dan kad sam razgovarala sa Tijanićem, da li će da bude pokrovitelj ovog mog povratka, i on je rekao da hoće, je meni rekao, e, lepoto, kakvu si grešku napravila što nisi ostala u Parizu. Da sam ostala u Parizu, gde bi mi kraj bio? Ne znam gde bi mi kraj bio. Ja tamo ne bi bila srećna. Ja bi imala veću karijeru, ja bi možda imala mnogo više para, ali ja ne bi bila srećna. Ja mogu biti srećna samo ovde, u ovoj Srbiji koja me ovako mučila.
Evo i sad govorite sa tako velikim žarom, sa tako velikom ljubavlju i temperamentom o tom nekom vremenu koje je bilo, koje je trajalo i koje negde u svemu tome što vi jeste traje u vama i danas. Evo, pomenuli ste sreću. Šta je to što vas osim Srbije čini srećnom?
Moj sin, odmah da vam kažem. Moj sin koga bezmerno volim. Moj sin koji je izrastao u jednu veličinu. Verujte. On je jedan jako darovit umetnik mladi, ali on je onako nesalomiv karakter. Mogu da ga pošaljem i mogla sam, vrlo mladog, bilo gde, znam da nikad me neće izneveriti, da nikad neće učiniti nešto. Znate već kako roditelji strepe nad svojom decom. Znači, ja imam to materinstvo u sebi vrlo snažno i imam osjećaj odgovornosti ogroman. Znači, i što sam sve izdržala ovo, mogu da zahvalim svom sinu. Svest da sam majka, da sam odgovorna za njegov život i da ne smem da ga ostavim na cedilu je mene i držala, razumete, i snažila i tako dalje. Sreća moga deteta to me čini srećnom i učinilo bi me srećnom da jednom ovaj naš narod puste da živi kao sav normalan svet na svetu, na kugli zemaljskoj. Da više ne budemo stalno pod stresovima, da ne budemo pod pritiscima, pod strahovima. Ama, hoće li već jednom da se to završi? Eto, to bi me učinilo srećno.
Evo sad jedno pitanje druge vrste. Osim, evo, s kakvim žarom govorite o politici, odnosno o nečemu što je politika kao trag ostavila na ovom narodu ovdje. A što je to osim toga što vas ljuti? Naravno, osim politike, kad kažem.
Pa naravno da me ljuti nepravda, koju vidim na svakom koraku. Jako me ljuti, ljuti me nemoral, ljuti me primitivizam. Razumete, mi smo stvarno potonuli. Mi smo toliko žestoko potonuli. Pa šta mi gledamo? Hvala Bogu, moj televizor ne radi. Ne radi, neću da se trujem, svoju dušu da trujem. Mnogo mi je lepše sa knjigama, razumete, nego da gledam tamo onog macu i ne znam kako navlači gaće, razumete, i to. Pa to je stvarno dno dna. Ja ne znam, jel ovaj narod shvata šta mu se to potura. Pa zar to da gledaju naša deca, zar to da gledamo mi? Ko, šta, ko, da postajemo svi voajerska nacija, da zavirujemo tamo u tuđu neku intimu, da zavirujemo šta, kako, ono, pa to je užas jedan, ali da znate, to je u celom svetu. U celom svetu je to, ja ne znam gde je kraj tome svemu, gde je kraj. Gde su nestali oni divni, umni ljudi koje sam ja znala u životu, s kojima sam tako divne razgovore zanimljive imala? Gde su nestali ti umovi? Zašto ne progovore? Zašto su se ućutali? Zašto su se uvukli u svoje neke kutke i ćute onako verovatno zgađeni, verovatno šokirani, razumete? Ali ova količina neukusa, primitivizma, prostote, boleščine, lopovluka, naopak, hoćemo jednom izaći iz toga svega, hoćemo jednom postati oni kakvi smo znali ponekad da budemo. Zašto se ne vratimo onome kako su nas savjetovali ljudi koji su nas voleli, kao jedan Archibald Rice, razumete? Zašto ne umemo da budemo zahvalni? To nam je Archibald Rice rekao, voleo nas je jako, razumete, zaveštao je svoje srce na kajmak čalanu, toliko nas je voleo, ali je baš zato nas i kritikovao sa ljubavlju. Pitam se da li su to Srbi na pravi način čuli i razumeli. Zašto ne umemo da budemo zahvalni? Zahvalni onima koji su stradali zbog nas. Zahvalni onima koji su nas zadužili nekim dobrom. Zahvalni onima koji su vredni naše pažnje, koji su se mučili zbog nas, koji su se žrtvovali zbog nas. Nezahvalni smo. Nezahvalni smo. Moramo se opametiti jedanput.
Rekli ste da čitate i da radije vrijeme provodite sa knjigom. Šta je to što plini vašu pažnju kada je riječ o knjigama?
Znate, ja jako mnogo čitam. Trenutno čitam Dragoša Kalajića Uporište. Eto, čitam tog našeg sjajnog Dragoša, koga su isto jako nepravedno optuživali, zloba i pakost ga je celog života pratila. Znate, ja se sećam kad je on se ono išao u Italiju, pa je tamo ulazio u one duele na televizijama, zato što je savršeno govorio talijanski, onda su govorili posloga je Sloba Milošević, eto, vidiš, on je uz Slobu, pa ga je Sloba tamo poslao da bude konzul i tako dalje, što uopšte nije bila istina. Nikad ništa materijalno njemu nije bilo bitno, on je tamo otišao, tamo imao svoju ljubav, s kojom se posle i oženio, i on se zaista borio za svoje stavove. To je bio čovek koji je imao integritet, koji je imao stav i taj stav je branio do kraja. Nikad neću zaboraviti sad na kraju života kad sam ga srela, kad je onako teško operisan od raka jezika, pola su mu istekli i lice, jedno unakaženo, on je bio lep čovek, svi znaju kako je bio zgodan Dragoš Kalajić, i sreli smo se u klubu posle te operacije i tako, i on onako skoči na noge lagane kao da je najzdraviji na svetu, razumete, pozdravi se bez i malo onako samo sažaljenja nekog i tako, nego dostojanstveno. To mi je toliko imponovalo, takve volim ljude, jako volim takve ljude i volila bi da su svi ljudi takvi, da su svi ljudi takvi na svetu, da su pošteni i da su dostojanstveni. I da drže do sebe i da brane svoj stav i da su nepokolebljivi u tome. Ali naravno, takvih je jako malo. E sad čitamo Uporištu njegovom kako su to posebni ti takvi koji su ovenčani tim samopoštovanjem, razumete, koji znaju da neguju ono najplemenitije u sebi, ono uzvišeno u sebi, znate. Inače ćemo se svi kaljugati u bratu onom velikom.
Šta slušate? Koje vrste muzike slušate?
Sve. Sve moguće slušam. Sve moguće. Trenutno jako volim da slušam slovensku muziku, da vam kažem. Rusku odavno nismo imali prilike da čujemo, a to je jedno bogatstvo. Veliko. I sad sam pronašla tu neke stanice koje puštaju te divne slovenske pesme, ima narodnih, onih horskih, ima, to mi se jako dopada, zato što smo svih ovih decenija stalno slušali anglosaksonsku muziku, već smo se svi pretvorili u ritmove, samo znate. A mi smo ipak narod melodije. Melodija više duše traži, znate, više emocija, melodija mnogo više govori o čoveku nego ritam. Ritam nosi agresiju. Ritam nosi agresiju i ritam te nekako stalno pretvara u vojnika. Vojnika novog svetskog poretka, razumete.
Kad smo kod muzike, kako ocjenjujete uspjeh Marije Šerifović i kako vi vidite pjesmu Molitva?
Pa mislim, nesumnjivo da je ona muzikalna i da ona je imala jednu jako dobru pesmu i čestitam joj na uspehu, naravno. Ali mi je, onako, primetila sam da se vrlo malo govori o kompozitoru Grajiću, koji je ipak najzaslužniji za taj uspeh jer je napravio dobru pesmu. Razumete, ali pošto je on u senci, o njega niko ne slika i o njemu se manje govori. Ali činjenica da je ovo sada velika galama oko toga, jer, znate, ta pesma Eurovizije nikada nije bila, ne treba preterivati sa pogledom na značaj pesme Eurovizije. Mi smo željni uspeha, pa nam sve nam sad znači, svaka trun nam znači jako mnogo. Međutim, na pesmi Eurovizije ne nastupaju zvezde, znači oni najpoznatiji, najugledniji, oni nikad ne nastupaju, tu nastupaju uvek anonimni ljudi, to je onako za široku zabavu, to su te pop pesme, razumete, za zabavu širokih narodnih masa sveta i tako dalje. Nema u mojim očima ona neki značaj tako koji joj se sada pridaje. Ali vidim da ovo oko Marije Šerifović je prešlo te okvire i da to sada je ušlo u političku igru, naravno. Da je to sada jedna politička igra, molim vas, ona je pozvana da na Dan Amerike peva, pa ne znam, ide po svetu i tako dalje. Kad brže se to organizovalo već i da ide ona po svetu i tako dalje. Mislim da su to sad već malo političke igre.
U jednom trenutku kroz ovaj razgovor najavili ste vaš povratak u muziku, vaš povratak film ćemo imati priliku da vidimo, ali evo nekako obradovat ćete one koji su voljeli da vas slušaju i koji vole i danas da vas slušaju. Što je to što najavljujete kao povratak, a ja ću reći veliki povratak?
Znate šta, evo sad sam pre neki dan bila u Nišu, dodelili su mi nagradu za životno delo. Beograd mi nikad nije dao ništa. Ja sam rođena Beograđanka. Znate, eto, to je taj odnos nas prema svome. Valjda sam nešto bila zaslužila, ako ništa drugo, makar i za te perjare, razumete? I za sve to što sam u svetu uradila. Nikad ništa nisam dobila, niti neku specijalnu penziju, niti ništa. To je poniženje do kraja, onako, znate? Međutim, Nišlije su mi dale. Nišlije mi su mi dale nagradu za životno delo i napravile jedan lep koncert. I tu su mladi ljudi pevali i onda sam ja zapevala na kraju. Naravno, uz puno suza, Djelem Djelem, koja je posle velikog uspeha u filmu postala zvanična himna svih Roma sveta. Znate, to se isto ne zna da je to, da sam ja lansirala tu pesmu u svet da postane tako veliki hit. Pre toga niko nije znao za tu pesmu. To je jedan veliki i moj uspeh u svetu, jer je to, verujte, ova grupa svetska koja je gostovala sad skoro u Beogradu, Vaja Kondios, u 10 miliona primjeraka je prodala Djelem Djelem. U 10 miliona, zamislite koja je to cifra. I eto, ja sam im se, ona me je pozvala pa sam joj gostovala na koncertu u Sava centru i to je onako delovalo kao bomba, verujte, to su svi ustali kad sam se ja pojavila. Cela sala je ustala, plakala, pevala zajedno sa mnom, bio je haos.
Djelem Djelem, lungo ne drmeje, mala dilem šukare rame, djelem djelem lungo ne drmeje, mala dilem šukare rame. Oh.
kako objasniti, znači, narod me hoće, a režim me neće. Ni onaj, ni ovaj, ni jedan. Zašto? Nemam pojma. Verujte, nemam pojma, ali ipak mislim da je pritisak mladih ljudi sada dosta veliki. Oni su se organizovali, traže sponzore, napravili su katalog jedan sa mojim fotografijama. Ja sam napisala sinopsis za to. Sad tražimo režisera. Mislim, evo, i Tijanić je pokazao dobru volju da to, da to pokrije. Mislim da ćemo malo mrdnuti s mesta, pa negde tamo na jesen meni će se pružiti prilika posle tolikih decenija da se pojavim na, na onaj pravi način kao umetnik, kako sam po svetu gostovala, da, da pokažem i svom, svojoj publici ovde u zemlji.
Vratit ćete se, znači, kroz Beograd, ali to ne znači da vas neće moći vidjeti i na, takvom, na tom koncertu i neki drugi, odnosno na taj koncert neće preći okvire Beograda i da neće se njime gostovati po drugim gradovima.
Da, pa svuda gde budu mogli ti uslovi da se ispune, razumete, jer to zaista vrlo ambiciozno zamišljeno, spektakularno. Svi do sad ovi koncerti koji su bili, koji su nam nuđeni od Zdravka Čolića i ovih raznih pevača i tako dalje, naših zvezda, uglavnom oni stanu pred mikrofon, pevaju svoje pesme, orkestar ih prati, ništa se drugo ne dešava, eventualno možda neka grupa malo cupka okolo i to je sve. Ja sam žela više od toga, da to bude spektakularno, da to bude stvarno onako doživlja jedan iz estetski i za oči i za uho. Stvarno, mislim da sam to dobro zamislila, da pevam malo one šansone, recimo, sa onim svojim velikim hitovima, znači iz tog vremena Pariza, Moulin Rouge i tako dalje, da tu atmosferu donesem, te francuske boemije, malo to mi je želja. Pa onda preko te romantike, ciganske muzike, preko tog oslobođenog duha, sa horom, sa spektaklom, sa haljinama, koje, garderobom i kostimima koje ne bi bile onako skrpljene iz nekih folklornih društava i tako dalje, neke šarene marame i tako dalje, nego ja stvarno želim da to bude kao Galijano, da je radio visoka moda, da bude sve stilizovano visoko, da to bude stvarno jedan svetski nivo. Ja znam da ja to umem i da mogu i to ću da im sugeriram kako da to bude. Znači, sasvim na jedan novi način da bude to predstavljeno. I onda, naravno, na kraju da bude to jedan super spektakl sa našom muzikom, izvornom srpskom muzikom i sa našim folklorom, koji bi isto tako podigla na jedan viši nivo.
I evo na kraju da vas pitam, ima li kompozitora koji će raditi neke nove pjesme za Oliveru Katarinu?
E, to je sada u traganju. To moram reći da još nemam. To sad prvo moramo da nađemo novac, razumete, da bi došli do pesme. Moramo da nađemo novac. Na putu smo. Nešto su nam obećali poprilično da će nam dati, ali treba nam još. Za ovo što sam ja zamislila, treba još. Ali trebalo bi mi verovati, trebalo bi meni pomoći da im pokažem ja malo šta znači kad umetnik nešto radi, kakva je razlika između umetnika i zabavljača. Jedno su oni zabavljači koji otpevaju tu pesmu kako je otpevaju i kraj. Umetnost je nešto više od toga. Znači, svaka ta muzika i ta pesma mora da prolazi kroz celo moje biće i da ja taj doživljaj donosim apsolutno kreativno i scenski i u pokretu i u doživljaju onako kako to umetnost nalaže. Razumete? E, to mi je želja i to mi je cilj. I tako ću i birati pesme i birati i reditelja i scenografiju. Već sam u kontaktu sa jednom jako talentovanom slovenačkom koreografkinjom koja se oduševila mojom idejom kako da mi to radimo i nadam se da ću je dobiti za taj koncert, ali potrebno mi je još da se proširi ekipa i da je to tako, nadam se da niko neće to minirati.
Gospođo Katarina, želim vam uspješan povratak na scenu, uspješan povratak u muziku, uspješan povratak u film i želim vam da u narednom periodu vašim tempom, vašom brzinom, vašom ljubavlju i lanom nadoknadite ovo neko vrijeme u kojem vas nije bilo u javnom životu. Hvala vam na razgovoru.
E pa hvala i vama.
Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno veče.
Hvala i vama, poštovani slušalci, koji ste i večeras bili s nama i našom gošćom. Vaši prijatelji Dejan Šušić, Marica Lalović i Jadranka Mudrenović.
Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za tople osmehe, aplauze i cveće. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali i što u pravom času ruku ste mi dali. Skoro će, ne znam koja noć, i ko zna koliko ću još pred vas, pred vas, pred vas. Sav život želite li vi, pevat ću, prijatelji, ja za vas, za vas, za vas. Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno veče. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali i kad je teško bilo snage ste mi dali. Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće.